Lai galvas pilsētas ielas šovasar padarītu zaļākas un rīdziniekiem draudzīgākas, galvas lika kopā gan domes politiķi, gan pašvaldības departamenti, gan arhitekti. Tā tapa Rīgas vasara. Vairākās vietās centrā tika uzstādīti puķu podi, koku kastes, soliņi un pagaidu stabiņi satiksmes mierināšanai. Rudenī tie atkal tiks novākti, bet nākamvasar izmēģinājumi turpināsies, norāda Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis.
Vasaras iela projekts bija skaidri un gaiši nodefinēts, ka tas ir uz vasaru. Rudenī tātad viņš pazūda. Jā, tā, kā, nu, tā viņš bija plānots un tā viņš arī tiek realizēts. Katru gadu ir plānots kaut ko darīt. Jā. Teiksim, pagājuši gadu tās bija Tērbats iela, tā kā pagāja iela pārveidot uz vasaru. Šogad tās ir vasaras ielas. Nu, ir plānots turpināt.
Rīgas vasaras projekta koordinēšana uzticēta Rīgas domes turisma pārvaldei.
Var diskutēt, vai šie risinājumi šogad ir bijuši veiksmīgākie.
Stāsta turisma pārvaldes vadītāja Ieva Lasmane.
Par tām lietām, kuras šogad tika pārvaldīts un kur ir šeit risinājumi pietiekoši veiksmīgi un tās atvūtas zonas ir nepieciešams tur nākamgad domās par pastāvīgu risinājumu ieviešanu. Savukārt par nākamā gada tādām jaunām eksperimentu zonām šobrīd es vēl nevarēšu nokomentēt. Es par to ir mazliet prātru spriest.
Galvenos secinājumus par Rīgas vasaru plānots apkopot līdz oktobra vidum. Taču Lasmane norāda, jau pašā sākumā bijis redzams, ka vismaz tādi labiekārtojuma elementi kā soliņi un zaļumi rīdzinieku vidū ir visai pieprasīti. Lai gan par stabiņiem pilsētā šovasar valdīja īsta viedokļu vētra, Jānis Vaivots, kuram uzticēti satiksmes departamenta vadītāja pienākumi, norāda, ka vietām grūtības bijušas pat mazākas nekā sākumā gaidīts.
Ja mēs runājam par Tērbats ielu, tad viennozīmīgi šis eksperiments pierādīja to, ka ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem ir iespējams mierināt ielas satiksmi un varbūt tie sastrēgumi neveidojas tik milzīgi, kā varētu to gaidīt pirmšķietami.
Opozīcijā esošās partijas saskaņa deputāts Vadims Faļkovs, kurš iepriekš pats ir bijis domes satiksmes komitejas vadītājs, komentēja, ka viņš kā rīdzinieks Rīgas vasaras ieviestos eksperimentus galvaspilsētas ielās drīzāk izjūtis kā traucējošus, nekā tādus, kas rada papildus drošību.
Rīgas pilsētā dotajo brīdi mēģina kaut ko kopēt no ārzemes pieredzes, bet neiedziļinoties, kāpēc ārzemē pielīto vai šito vai to paņēmienu. Teiksim tā, es mēģinu skatīt uz situāciju kopumā, jo vide var būt uzlabojusies no vienas puses, no otras puses, kā ietve bija ar bedrem, tā ietve ar bedrem ir palikusi. Es eju pa bedrem, pa ietvi, nevis pa puķu podiem.
Tomēr jau tagad zināms, ka nākamgad nopietnas pārvērtības piedzīvos Barona iela, un autovadītāji atkal nebūs priecīgi. Plānots, ka automobīļi no Barona ielas pazudīs, un šīs pārmaiņas būs paliekošas ne tikai uz vienu vasaru.
Satiksmes departamentam ir uzdots līdz 1. aprīlim sagatavot skatījumu par to, kā izmainās Barona iela, Un faktiski nākamgad satiksmes departaments ieviesīs jaunu Barona ielu, kurā būs gājēji, velobraucēji un sabiedriskais transports. Un, ja mēs runājam par privātu autotransportu, tas ir tikai piekļūšana pie saviem īpašumiem.
Sagaidāms, ka nākamvasar zaļumi un soliņa atgriezīsies gan Vecrīgā, gan Tērbatas un Baznīcas ielās, gan arī tiks apzaļumotas citas jaunas vietas. Šāds reizē pagaidu un pastāvīgs risinājums ar zaļumu konteineriem ir kā alternatīva pamatīgiem ielu pārbūves darbiem, kas parasti prasa vairākus gadus un apjomīgus līdzekļus.
Iestādīt kokus ielā, kurā nekad nav bijuši koki un ir asfalta segums, nav tik vienkārši. Tur ir jāpārroka visas komunikācijas. Tas ir apmēram 5 gadu projekts, lai tur iestādītu vienu koku. Bet nu, koks trušiem tur gribas arī jau tagad.
Kopumā Rīgas meži šovasar galvaspilsētas ielās uzstādījuši vairāk nekā 50 lielizmēra koku un krūmu kastes un gandrīz 300 augu kastes ar dažādām ziedu un krūmu kompozīcijām. Pašvaldībai šāda apzaļumošana esot izmaksājusi ap 50 tūkstošiem eiro, un nākamgad visticamāk šī kolekcija tiks papildināta. Zane Ārmane, Latvijas radio.